გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან, კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდესთან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი საერთო სახალხო განხილვაზე გასული ცვლილებების პროექტები. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც 99 93 37 27, შეკითხვებითა და მოსაზრებებით შეგიძლიათ თქვენც ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში. ახლა კი მივესალმები ვახუშტის დილან მშვიდობის. ვახუშტი, საკონსტიტუციო კანონის პროექტების გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის გადაწყვეტილება პარლამენტის პლენარულმა სტუმრამ მიიღო 26 ივნისს. პარლამენტში ინიცირებულია სამი საკონსტიტუციო პროექტი, აქვე ვიტყვი სამი მთავარი ცვლილება, კერძოდ ცვლილებები შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მყოფი პირების მოქალაქეობის საკითხს, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის ძალთა ბალანსის დაცვის საკითხს ეს მეორე, და ბოლოს კონსტიტუციური ცვლილების მიღებისა და პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევა აუცილებელ კვორუმს. როგორ ფიქრობთ ახუშტე, რამდენად აუცილებელი და გადაუდებელი იყო ეს ცვლილებები და მაინც და მაინც ახლა?
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, მეტიც, ეს აუცილებელი ცვლილებებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ცვლილებები. საუბარი არის იმაზე, რომ ჯერ კიდევ ადრე გაზაფხულზე იყო საუბარი კონსტიტუციის რეფორმასთან დაკავშირებით. მაშინ მართლმადიდებელ უმრავლესობას სურდა კონსტიტუციის არსებითი გადასინჯვა, იქ მთელი ტერიტორიული მოწყობის, პარლამენტის პალატების საკითხის გარკვევა და ასე შემდეგ, ფუძემდებლური საკითხების გადასინჯვა სურდა, და ამის გაკეთებას აპირებდა ივნის-ივლისში. მაშინ სახალხო სექტორიდან და საერთაშორისო საზოგადოებიდან იყო ძალიან მკვეთრი პოზიცია, რომ ამ საკითხზე შეჯერება ქართულ საზოგადოებაში მაღალი კონსენსუსით და საყოველთაო მხარდაჭერით ვერ მოესწრებოდა. რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის მიღება დაზჯდები დაწერ გამოაქვეყნეთ, მაგრამ საქმე ისაა, რომ კონსტიტუცია არის განსაკუთრებული სპეციფიკის კანონი, ის არ არის მართველი უმრავლესობის კანონი, ის მთელი ქვეყნის კანონია და ამიტომ მაქსიმალურად ნაკლები, მაქსიმალურად მაღალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს, ლეგიტიმაციის მოპოვებას კი სჭირდება დრო. ამიტომ მაშინ ჩვენ შევთავაზეთ ეს რაღაცა, რომ ცხადი იყო, რომ კონსტიტუცია შეიძლება ცვლილებები, და ცხადი იყო, რომ ეს კონსტიტუცია 2010 წლის შეასრულა 2010 წლის მოდელი და წელს უნდა შევიდეს ძალაში. იყო კრიზისული მოდელი და ძალიან ბევრ საფრთხეს მოიცავდა. ამიტომ საჭირო იყო მისი განეიტრალება და შევთავაზეთ, რომ ორ ეტაპად განხორციელებული იყო რეფორმა. პირველი ეტაპი იქნებოდა აუცილებელი ცვლილებები, რომელიც აი ამ ხარვეზებს აღმოფხვრიდა, ხოლო ამის შემდეგ უნდა შექმნილიყო საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც იმუშავებდა რამდენი ხანს და სჭირდებოდა მას, და შემდეგ პარლამენტი მიიღებდა და ძალაში შევიდოდა უკვე კონსტიტუცია მომავალი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. როგორც ჩანს, ეს ამ კომუნიკაციამ გაამართლა, თავიდან კი მართველი უმრავლესობა ცალსახადოვაზე იყო ამისა, მაგრამ შემდეგ თეატრად შეატყოს სხვანაირად ვერ მოხერხდებოდა და ეხლა შეიტანეს ცვლილება. საქმე ის არის, რომ ეს ცვლილება არის მნიშვნელოვანი, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა მათგანს მე ვერ დავეთანხმები, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არის კიდევ სხვა საკითხი, როცა ჩვენ საუბრობდით გადაუდევ ცვლილებებზე, მხოლოდ იმას არ მოგვიაზრებით, რაც დღეს არის ინიციატივა.
უფრო მეტს მოიაზრებთ, მოესწრებოდა
თქვენ და მეტიც 10-მა კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტმა, რომელიც მოღვაწეობს სხვადასხვა აკადემიურ მიმართულებებში, როგორც სხვადასხვა უნივერსიტეტების კვლევარებმა და ლექტორებმა, შევიმუშავეთ რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ, შევიმუშავეთ კონცეფცია და მეტიც კონსტიტუციური კანონის პროექტი, სადაც აი საუბარი იყო სწორედ ამ გადაუდებას, რომ ძირითადად ეს ეხებოდა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას და ნდობლფავრობის ნდობლობის საიცნობად. დღეს ძალიან რთულია, როგორც ერთი ისე მეორე, და ეს ძალიან დიდ რისკს შეიცავს.
თუმცა ეს ხომ შედის აი ამ ცვლილებების ნაწილში? შედის
და ინიციირებული ცვლილებებით, როგორც ვთქვი, სამი არის, რაც თქვენ ფართოდ აღნიშნეთ, თუმცა მე ჩამოთვლი კონკრეტულად ეს რა ხელისუფლების ურთიერთობის დასაკითხებია. ამოღებული არის ნდობის ნეგატიური ვოტუმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრემიერი რომელიმე კანონს მიაბობს საქმეთობას და იტყვის, რომ ან ეს კანონი მიიღე, ან გადამაყენ, და თუ კანონს არ მიიღებს და ვერც გადააყენებს, კანონი, ეს დაწუნებული კანონი შედის ძალაში. ეს უქმდება და რაც ცალსახად მისასალმებელია. მეორე რაც ჩვენ ასევე მისასალმებლად მიგვეჩნია არის ის რომ თავ რა შეგდობას გამოუცხადებ დღეს მოდე დღეს კი ან 2013 წელს უნდა შევიდე ძალაში თუ ნდობას გამოუცხადებს პარლამენტი მეორე დღეს პრემიერ-მინისტრი მთავრობა შეუძლებს მთლიანად გათავისუფლოს და ახალი მინისტრები და შეიძლება არაფერი არაფერი არ ფიქროს ეს რა თქმა უნდა იყო გაუმართლებელი და დარჩება დღევანდელი რედაქცია რომელიც არსებითად პოზიტიულია და წერია თუ ერთი მესამედ განახლდა შემდეგ ხელახლა შეირდება ნდობა ესეც კარგია მაგრამ არის მესამე საკითხი რომელიც არის შემდეგ შინაარსის თუ მთავრობა წარადგენს ბიუჯეტს რომელსაც არ მოიწონებს პარლამენტი პარლამენტი იძულებულია დაიწყოს ავტომატურად იწყება უფრო სწორად მთავრობისთვის უნდობლობის პროცედურა თუ პარლამენტმა ვერ მიიღო ვერ დაასრულა უნდობლობის პროცედურა ვერ გადააყენა მთავრობა მაშინ პრეზიდენტი ვალდებულია დაიწყოს პარლამენტი ანუ პრინციპში ერთი შეხედვით ლოგიკურია რომ თუ პარლამენტი ხარ და ვერც ბიუჯეტს ამტკიცებ და ვერც მთავრობას უშვებ ესე იგი უნდა რომ ხარ და უნდა გაგიშვა სახლში და ახალი უნდა დაკომპლექტდეს მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი რომ უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა როგორც აღმოჩნდა აი ეს იმდენად რთული და უპრეცედენტო მთელს ევროპაში ძალიან რთულია ესეთი უნდობა ესეთი რთული უნდობლობის არასეულს რა ის გამოს
ცვლილებების პროექტით
ცვლილებების პროექტი 2010-ში რა შევა და 2010-ის მოდელი და 2013-ში შევა ძალაში ამ მოდელით მაგრამ თა ამბავი საერთოდ ეს არ იცვლება
ა გასაგებია
ჩვენი რეკომენდაცია არის რომ კი ბატონო ეს დარჩეს როგორც არის როგორც უნდა გამარტივდეს უნდობლობა ცოტა იმიტომ რომ თუ უნდობლობა ნინა თული იქნება ფაქტორულად თეორიულად შეუძლებელი გახდა უნდობლობის გამოცხადება პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის მაშინ ბიუჯეტი იქცება მთავრობის ხელში პარლამენტის მანიპულაციის მექანიზმი ამიტომ ეს სულება არის საზღვაო მაგრამ ამიტომ ის რაც ჩვენ შევთავაზეთ და ის რაც პარლამენტში ინიცირება გაგეთ და ეს ორი ის შეერთეს ერთმანეთთან პრინციპში ეს იქნება ძალიან კარგი პროექტი ამ
მიმართულებით. ვფიქრობ, და საერთო სახალხო განხილვის განმავლობა შესაძლებელია ასეთი თანამშრომლობა რაღაც რეზულტატით დასრულებული თანამშრომლობა ინიციატივების დონეზე.
ის როგორ არის? ეხლა ეს ძალიან რთული, იმიტომ რომ საერთო სახალხო განხილვაზე რაც გადის.
დიახ.
იმის არსებითად შესვლა აღარ შეიძლება. ანუ მას ვერ დაამატებს, ამიტომ მაშინ ხელახლა უნდა მოხდეს ინიცირება. ამ ცვლილებას ჩვენ შევთავაზეთ და ეს უნდა დაემატოთ.
ვახუშტი, აი ამ ნდობის ვოტუმის გარდა იქ ჩვენ სამი პუნქტი ჩამოვთვალეთ. დიახ, კერძოდ პირველი არის მოქალაქეობის საკითხი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, მე ვფიქრობ, ამიტომ ამაზე მოდი.
არა, იცით რა მინდა გთხოვოთ, გკითხოთ უფრო სწორად, რომ გაუქმება ნორმისა, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, მორგებულია თუ არა პრემიერ-მინისტრი, როგორ ფიქრობთ?
ძალიან რთულია ხა ამის თქმა, მაგრამ მე მგონია თუ ეს მორგება, მაშინ ძალიან არაკომპეტენტური მორგება ყოფილა და ესეთი რაც ვულგარული. მაგრამ არ გვინდა არ რაში უნდა შეირდებოდეს ამის მორგება. იმიტომ რომ პრემიერის დაგახდომის უფლება დღესაც აქვს. ასე მე ვერ დავეთანხმები პარლამენტის ესე გავცელებულ მედიაში გავცელებულ ინფორმაციას, სადაც ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი აღარასდროს რომელიღაცა თქვა, რომ პრემიერს 2014 წელს შეუწყდება პრემიერობა ის მუხლი, რომელიც შევა რომელიც დაკარგავს ძალას, ხო, ვინც ევროკავშირის მოქალაქე, რომელიც
ევროკავშირის მოქალაქე.
2014 წელს ბოლომდე, დიახ. 2014 წელს ესეც არ არის.
დიახ.
2013 წელს ბოლომდეა. ეს როცა აირჩევს თანამდებობის პრეზიდენტი იქნება ეს თუ პრემიერ-მინისტრი, სანამ ვისი ვადა არ ამოიწურება, მანამდე ეს პრობლემა არდგება. არ შეუწყდება, ანუ პირველი, ოდერ თქოს ეს პირველი, იმის არ შეწყდება, მისი უფლებამოსება. ეს ერთი. მეორე არანაირი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ბატონ პრემიერს არ აქვს იმის, რომ მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. ორმაგ მოქალაქეობას რაც შეეხება, ანუ მას დღესაც არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა, მას აქვს საფრანგეთის მოქალაქეობა. ნებისმიერ დროს შეუდგა გამოვიდეს საფრანგეთის მოქალაქეობიდან და ნებისმიერ ქვეყანას სიხარულით მისცემს ამ კაპიტალის მქონია და ის მოქალაქეს ან არც ამის პრობლემა არ ექნება თუ მანდა მეც საფრანგეთის მოქალაქეობა სურს მას. ამიტომ მე არის ეჭვი მეპარება რომ ეს მორგება იყოს პრემიერ მინისტრის. უბრალოდ მე მგონია რომ სწორი ცვლილება პრინციპი ეს.
დიახ და თქვენი კრიტიკის ობიექტი ძირითადი ობიექტი ასევე იმ ცვლილებებიდან როგორც ჩანს არის რიგით მესამეც, კერძოდ ის რომ კონსტიტუციური ცვლილებების დაძლევის კვორუმის საკითხი შეეხება და ნუ ესე იგი 100 ხმის მოგროვება ბარჩება ძალაში ნაცვლად მოსალოდნელი ცვლილება ნაცვლად უკვე კონსტიტუციაში ჩაწერილი ნორმისა რომ 3/4-ით უნდა მოხდეს კონსტიტუციური ცვლილება. ანუ ძალაში რჩება ის ასევე ესეთი მერკანტილური მოსაზრება ხომ არ არის
მასველი ძალისა. არის მერკანტილური მოსაზრება. ასეთმა რამდენად არის მერკანტილური მოსაზრება და ამაშონა წინააღმდეგებით რა მე ერთხელ უკვე ვთქვი რომ კონსტიტუცია არ უნდა იყოს პარტიული დოკუმენტი. ხო, პარტიული დოკუმენტი შეიძლება იყოს ბიუჯეტი, შეიძლება იყოს მთავრობის შესახებ კანონი, არ ვიცი, შეიძლება საგადასახადო კოდექსიც კი, მაგრამ კონსტიტუცია არ უნდა იყოს პარტიული დოკუმენტი. იმიტომ ესე მთელი ხალხის ის რაც ჩვენ მოქალაქეებს გვაერთიანებს, ხო? და საქმე ისე რომ ორი მესამეც როგორც საქართველოს ოხას ისტორია, ჩვენ უმა ძალიან მარტივად იპოვებენ პარტიები. ამიტომ ჩვენ უნდა გავახსოვროთ კონსტიტუცია ის არ იქცეს გადასული რომ არის მანიპულაციის საგან. 3/4-ით
რამდენი ხმა 3/4-ით?
3/4 არის 115 დაახლოებით. მაგრამ 3/4-ით არ არის საუკეთესო ვარიანტი, იმიტომ რომ ისე შეიძლება 3/4-ით ქონდეს, წინა 3/4-ით მეგონი ქონდა წინა უმრავლესობას. აქ სხვა რაღაცას ჩვენ თავაზობთ ეს რაღაცას. ეგრეთ წოდებული პლურალური ვოტუმი, რას ნიშნავს, რომ იყოს 2/3, ეს არ არის პრობლემა თავისთავად. ოღონდ ორჯერ უნდა მოხდეს კონსტიტუციის მიღება. ჯერ უნდა მიიღოს ერთმა პარლამენტმა, შემდეგ უნდა ჩატარდეს არჩევნები და უნდა მიიღოს შემდეგ ახალ არჩეულმა პარლამენტმა იგივე კონსტიტუცია და ამის შემდეგ შევა
კონსტიტუცია
ძალაში. ამის შემდეგ შევა ცვლილება ძალაში. აქ არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არჩევნები უკვე ხალხი ერთვება. ანუ ხალხი თუ ახალ ხალხ პარლამენტი აქ უკვე ამორჩეველი თამაშობს როლს, ანუ პარლამენტი მიიღო, თუ ამორჩეველი თვლის რომ სწორად მოიქცა პარლამენტში, იგივე პარლამენტს დაუჭერს ხალხს, ანუ აქ უკვე კვაზი რეფერენდუმული ესე იგი შემთხვევებით შემოდის კონსტიტუციის გადასინჯვაში და ამიტომ ის ლეგიტიმაცია იქნება მაგარი და მთავარი კონსტიტუციის ლეგიტიმაციაში ის კი არ არის რამდენად კარგი დებულებები გიწერია, არამედ ის თუ რამდენად არის მისი მიღე ხალხის ჩართულობით უზრუნველყოფილი და საზოგადოების ფართო მონაწილეობით. იმიტომ რომ იმისათვის რომ აღსრულდეს კონსტიტუცია საჭირო არის არა ძალა, არამედ ჩვენი თანხმობა იმაზე რომ ჩვენ შევასრულებთ ამ
უბრალოდ. სმენელი არა ხო უკაცრავად სმენელი ახალგაზრდას აღარ დაგველოდა როგორ ჩანს ცვლილებების ტალღაში ვახუშტი პარლამენტის თბილისში გადმოტანის საკითხიც თითქოს უნდა ყოფილიყო და არ მოხდა არა და მოსალოდნელია რომ დაბრუნდეს პარლამენტი თბილისში ნუ მოლოდინი იყო ყოველ შემთხვევაში და
დიახა ესე იგი ძალიან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესე იგი, ინიცირა ეს კანონ პროექტი, სამი ინიციატივა დაბლა შესულა, განა შეიძლება და ერთი რო შესულიყო, რა თქმა უნდა შეიძლება და ეს საკანონო ტექნიკას ეს პრობლემა არ იქნება, მაგრამ როგორც ჩანს, უმრავლესობას რა თქმა უნდა არ აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა, მართლა უმრავლესობას 100 მანდატი არ აქვს. ამიტომ მას შემოიტანა სამი ვარიანტი, რომ ერთიანად არ ჩავარდეს და იყოს შესაძლებლობა პოლიტიკური ვაჭრობის თქვა ერთზე დაუჭიროს მხარი ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, მეორეზე არ დაუჭიროს მხარი, ან მესამეზე ისევ დაუჭიროს. ანუ ძალიან ფრთხილად არის შემოთავაზებული, რომ ერთიანად ყველაფერი არ ჩავარდეს და იყოს თქვა პოლიტიკური ესე იგი დისკუსიის და კონსენსუსის შესაძლებლობა თითოეულ თემასთან მიმართებაში, ხო? მაგრამ ცხადი იყო და როგორც ჩანს არ ქონდათ იმედი მართლა როსოს ლიდერებს რომ უმცირესობის დათანხმებას შეძლებდნენ პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანაზე. ამიტომ როგორც ჩანს ყოი უბრალოდ არც გააკეთეს ამის ინიცირება. როგორც გასაოცრს წინაზე ხო იყო ეს ინიცირებული გამოვიდა საერთო განხილვაზე, თუმცა საერთო სახალხო განხილვამ აჩვენა რომ ის მაშინ ინიცირება არ ხდება. მიუხედავად ამისა, სულეთ შესაძლებელია რომ პირდაპირ გაიტანონ ეს იმ საერთაშორისო კარხების გარშე საერთი პარლამენტში, რომ ერთხელ ყარი განხეული უკვე წინა რეფორმის დროს. ა იგივე კალას აიღებენ და შეიტან. შეიძლება მიაბანა მე უკვე 4 იყოს 4
როლად დაინიშნა არჩევნები უბიძგებდნენ არამარტო ოპონენტები, თვითონ მართველი თავისი პარტიის წევრებიც კი და აი როგორ შეაფასებთ საერთოდ აი ამ ამბავს და როგორ ფიქრობთ აი კონსტიტუციურ ცვლილებებთანაც რაღაცა კავშირი შეიძლება მოიძებნოს?
კონსტიტუციურ ცვლილებებთან ალბათ ამ ის პირდაპირ დაკავშირება რთული იქნება, თუმცა ეს ნიშნავს ჩვენ რა არის არჩევნებში. აი
რატომ დაინიშნა 4 თვით ადრე როგორ?
4, ესე იგი, როდესაც არჩევნები თარიღი ინიშნება, უკვე იწყება საარჩევნო კამპანია. ხო, პრინციპში უკვე იწყება საარჩევნო კამპანია და ეს აჩქარებს როგორც მართლმოვარესობას, ისე ოპოზიციას, რომ იყვნენ უფრო მეტად მობილიზებულები და უფრო თოთ ცხადად შეფასდეს მათი შანსები. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ესე პალამ მას პარეზნეს არჩევნების დანიშნა უფრო მეტად აწევს პოლიტიკურ ტემპერატურას. ამიტომ შეიძლება ამიტომ იყოს რაღაც ნახევი პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება.
კეთილი მსმენელი ყავს, მაგრამ ვასწრებ თუ არა უკაცრავად მივცეთ საშუალება, ხომ? გისმენთ დილან შვიდობის.
მოგესალმებით.
დილან
მოგესალმებით.
იცით რა, მე შეკითხვა მაქვს, მაგრამ იმდენად რთული საკითხია. 27-ზე მუხთან დაკავშირებით. აი საათი შეიძლება რომ დაგიკავშირდეთ, რომ მოგაწოდოთ ჩემი წინადადებები.
კეთილი გაქცემთ ვახუშტი პასუხს.
ხო, 27-ზე მუხლი ადამიანის უფლებების თავის შემადგენელი ნაწილია. ძალიან და ეხლა არიგეგმება ამის რეფორმა. ჩვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში Facebook-ის მეშვეობით ადამიანის უფლებების სწავლისა და მონიტორინგის ცენტრის ოფიციალურ page-ზე, ოფიციალურ გვერდზე მოგწეროთ ამის შესახებ და ვისაუბროთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იყო კონსტიტუციონალისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი.